слухаете «Радио Свобода». У студии Ганна Соус. Зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Намесница старшыні па ідэалогіі Рагачоўскага райвыканкаму кажа, што не затрымлівала кіраўніка абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі. Сыльвія Берлюсконі бліжэйшым часам наведае Беларусь. З Арцёмам Дубскім у калоніі сустрэліся ягоная маці і бабуля. Гэта да іншае пазней у нашай праграме, а зараз пра суд над пастарам новага жыцця. Сёння ў судзе Маскоўскага раёну Менску разгледзелі адміністрацыйную справу супраць пастара царквы Новае жыццё Вячаслава Ганчарэнкі. Пракуратура склала адміністрацыйны пратакол абвінаваць пастара ў тым, што ён замінае супрацоўнікам міністэрства надзвычайных сітуацый наведаць для агляду будынак, перадае Любоў Лунёва з суду.
У судзе Маскоўскага раёна Менску адбыўся суд над пастарам рэлігійнай суполкі Новае жыццё Вячаславам Ганчарэнкам. Суддзя Алена Шуйко заслухала сведак з боку міністэрства надзвычайных сітуацый, якія пацвердзілі, што былі двойчы ў будынку царквы і іх туды не пусцілі. Менавіта гэта і стала падставай для складання адміністрацыйнага пратаколу пракурорам Маскоўскага раёну Менску. На судзе пастар Вячаслаў Ганчарэнка паведаміў, што тое, што зрабілі перашкоды для супрацоўнікаў надзвычайных сітуацый, сведчыць толькі пра тое, што вернікі царквы прынялі рашэнне такім чынам выказаць свой пратэст гарадскім уладам. Яны распавілі пра тое, што летась не пусцілі ў будынак прадстаўнікоў энерга нагляду і паведамілі, што і далей не будуць прапускаць у царкву прадстаўнікоў камунальных службаў ды іншых арганізацый. Нагадаем, што канфлікт паміж гарадскімі ўладамі і вернікамі царквы Новае жыццё пачаўся яшчэ ў 2005 годзе. Тады гарадскія ўлады пазбавілі вернікаў спачатку зямельнага надзелу, а потым і будынку, які тыя набылі на свае грошы і адрамантавалі. Вернікі пасля судовых разглядаў распачалі бестэрміновую галадоўку. Колькасць вернікаў дасягнула больш за сотню, і тады пастара царквы запрасілі ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі і паабяцалі ўсе пытанні вырашыць у судзе. Але сёлета вышэйшы гаспадарчы суд прыняў рашэнне на карысць гарадскіх уладаў. Вернікі прынялі рашэнне не пускаць у будынак царквы прадстаўнікоў розных службаў дзеля таго, каб звярнуць увагу да сваёй праблемы. Суддзя Алена Шулько паведаміла, што рашэнне будзе агучана ў 19:15, але вернікі паведамілі, што чакаць рашэння яны не будуць і даведаюцца заўтра пра вынікі судовага паседжання. Трэба адзначыць, што паводле гэтага адміністрацыйнага артыкулу ім пагражае штраф ад 350 000 рублёў і болей. Калі некалькі разоў будуць складацца такія пратаколы, то супраць пастара царквы Вячаслава Ганчарэнкі могуць распачаць крымінальную справу за сістэматычнае невыкананне судовых рашэнняў.
Любоў Лунева працягвае сачыць за судом над Вячаславам Ганчарэнкам і падрабязнасці і вынікі пазней у эфіры «Свабоды». А вось што сам пастар патлумачыў «Свабодзе» перад судом.
Наверняка у них есть в планах ликвидировать церковь. Почему они направляют различные службы пожарников, и в прошлом году это был энергонадзор, которых мы не пускаем. Это решение общего собрания, это наш протест, это наша акция неповиновения наша. На все их действия, которые они предпринимали за последние годы. Они хотят и церковь разогнать. Это здание – это наше единственное место для богослужений. Больше власть этого города ничего нам не предлагала и не предлагает.
Сказаў пастар Вячаслаў Ганчарэнка. А вы што сказаў «Свабодзе» намеснік кіраўніка службы нагляду Міністэрства надзвычайных сітуацый у Маскоўскім раёне Менску Александр Ляшкевіч?
У нас ёсць графік праверкі всіх аб'ектаў, знаходзящихся на тэрыторыі Маскоўскага раёна. Мы не праверяем арганізацыі. Нас інтересует пажарная безопасность здания. Цель у нас это привезение объекта, в частности объекта с массовым пребыванием, который является сверху, надлежащее противопожарное состояние. Все объекты проверяются не реже, чем один раз в год. Не пускали уже на протяжении длительного времени, за что с прокуратурой протокол в отношении руководства церкви.
Сказал представник Министерства надзвычайных ситуаций Александр Ляшкевич. Больше подробязно про эту справу на нашем сайте свобода.орг. В на хвалях Радио Свобода, и я нагадаю, что о 19 године починая вещание незалежный телеканал Белсат. Наши коллеги представляют.
Сегодня на Белсате. А 21:20 история под знаком погони. А 21.30 – черговая история кохання у чешском сериале «Консультация в ружовом саде». І о 22.25 на екранах «Калиханка». Рихтуйтеся отримати черговую порцию гумору от Саши и Сережи. Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате.
А я нагадаю вам, что сачите за подеями на нашем сайте тягомнясвобода.орг. Сегодня объединенные демократичные силы Беларуси плановали провести 400 антикризисных пикетов. Миновито стольки заявок яны передали у мясовые органы. Однако пикеты дозволили только у двух городах – Могилеве и Полоцку. Тему протягивая Владимир Глот.
Секретар ЦК партии коммунистов белорусской Валеры Ухналёв, координатор сегодняшней акции, каже, улады у большинстве выпадков заборонили пикеты по стандартной причине. Нібыта яны перешкоджают руху транспорту и минаков. И часом это приводило до абсурду.
Мы подавали несколько человек в Бангалор, там, где как бы определено, что там можно. А летом тоже нам дали отказ, потому что это будет перешкоджать руху проходов и автотранспорту по улицах Богдановича, Русской и так далее, и так далее.
Негледзячы на заборону ладить пикеты, тягом дня у нескольких городах демократичные активисты спробовали распаўсюджваць агітацыйные материалы. Юрий Истомин, керовник Городенской областной организации Объединенной громадянской партии, расповедая.
Покуль я был на приеме у Рауси мясцовым, наши сябры партии распаўсюджвалі материалы, якія датычаць нашей антикризовой платформы. Это проходило и по рынках, и у спальных районах. Фактично я был заявником всех пикетов, и мне у Ленинский Раус выкрикали только, как я не проводил эти пикеты. Мы и попереджение протокол зарабили, такое официальное попереджение. Мне запытывали сегодня у Раусе, что будете выходить вы на пикетование. Я кажу, что, ну, я как бы особисто, я не выхожу на пикетование, але я не отказываю своих сябров и организации, что я, ну, особисто, я просто громадяне Беларуси не выйдут на это пикетование.
Той массовости, на якую различивали организаторы акции по всей Беларуси, не отримало. Политолог Владимир Роуда констатуя, акция фактично провалилась, хотя идея вельми добрая.
Позиция ударилась у такую крайность, якая связана со спробами легализации любых своих действий. Мы просим дозвол во уладу, улады не дают за это дозвол, и мы крыльдимся на улады. И проводим некую иншую акцию, по спевный там период часа, так само пишем эти самые заявки, отрымливаем отлуп от этих самых наших славутых уладу, и снова на их крыльдимся и кажем заходу, який кепский у Беларуси политический режим. Это сценарий уже усим натакучу. Тем людям, якие симпатии ставится до всех политических оппозиционных партий.
Цікавлюся у политолога, что можно зробить у такой ситуации? Спадар Роуда рает.
Треба менять вот эту конфигурацию. Нам не треба просить дозволу этой улады нечто довести людям. Не треба, абсолютно не треба это робить, потому что улады несколько раз уже засвечивала свою нелегитимность абсолютно. У чем-то для логики. Коли эта улада нелегитимная, коли она правовые формы деятельности не вытримает сама, то тогда и супротив этой улады треба придумать некие иншие абсолютно варианты деятельности.
Сказал политолог Владимир Роуда корреспонденту «Свободы» Владимиру Глоду. А я додам, что керовника Объединенной громадянской партии Анатолия Лябедько, затриманного милициянтами, отпустили на волю. Он поведомил «Свободе», что милицианты склали два протокола, один на конфискацию газеты «Глоток воздуха» и улетки АДС, другий протокол опытания. Протокол об конфискации улеток АДС склали у партизанским Раусе и еще на одного со старшиню АДС Сергея Калякина. А на тему погоршения життя выказываются и слухачи «Свободы».
Я не говорю, что меня кризис не коснется финансовый. Я инвалид другой группы, отремливаю пенсию 385 тысяч. До верности 2008 года мне этих грошей хватало. Зараз приходится залезать долги, как минимум 100 тысяч, занимать у знакомого продавца на рынке продукты под долг, у соседей.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Мы чакаем вашых меркаванняў, а агляд вашых тэлефанаванняў пазней у нашым эфіры, а на нашым сайце вы можаце взяць удзел у апытанні, у якім сацыяльным пікеце вы ўзялі б удзел больш ахвотна. Варыянты адказаў за вяртанне льготаў, за падвышэнне заробкаў і пенсіяў, за бясплатную адукацыю, за зніжэнне цэнаў, за бясплатнае медычнае абслугоўванне ні ў якім. Бярыце удзел у апытаннях на сайце «Свабоды». Працягваем праграму. Намесніца старшыні райвыканкаму па ідэалогіі Рагачоўскага райвыканкаму Рыма Ястрэмская кажа, што не затрымлівала старшыню Гомельскай абласной арганізацыі АГП Васіля Палякова. Нагадаю, што учора актывіст паведаміў «Свабодзе», што раздаваў мінакам улёткі з прапановай рэгіянальнай рады АДС да мясцовых органаў улады вярнуць пенсіянерам, студэнтам, школьнікам, інвалідам і льготны праезд у грамадскім транспарце. Паводле яго, Рыма Ястрэмская разам з іншымі жанчынамі і мужчынамі ў цывільным затрымала палітыка, выклікала міліцыю і яго адвезлі ў пастарунак. Тэму працягвае Галіна Абакунчык.
Сёння намесніца старшыні райвыканкаму Рыма Ястрэмская адмаўляе сваю датычнасць да затрымання палітыка.
Да глупость какая. Не видела ни Полякова, ни интернета. Я вам еще раз повторяю, что я первый раз услышу эту информацию, посмотрю, познакомлюсь. Я сейчас с другими вопросами занята, у меня совет ветеранов идет сейчас.
Пасля затрымання Васіля Палякова трымалі ў пастарунку 2 гадзіны, а пасля адпусцілі.
Міліцыя склала на мяне пратакол агляду месца здарэння. Такім месцам здарэння чамусьці апынулася мая тэчка. Яны забралі некалькі дзясяткаў улётак і крыху больш за 3 дзясяткі бюлетэняў.
Паколькі намесніца старшыні райвыканкама спадарыня Ястрэмская сцвярджае, што не затрымлівала нікога, мы папрасілі Палякова ўдакладніць дэталі інцыдэнту ў Рагачове. Паводле словаў палітыка, намесніца старшыні ехала ў аўтамашыне. Убачыўшы Палякова, яна стала махаць рукамі. Легкавік спыніўся, і начальніца порстка накіравалася да распаўсюджвальніка улётак.
Ястрэмская, якая з'яўляецца намесніцай старшыні райвыканкаму, падбегла да мяне і пачала крычаць: «Ёсць у мяне дазвол на тое, каб нешта ў горадзе рабіць». Пакуль яна крычала, я даў ёй гэты бюлетэн, каб яна знаёмілася, яна не захацела нічога глядзець. Невядома, адкуль з'явіліся іншыя жанчыны. Яшчэ адзін мужчына ў цывільным, яны ўзялі мяне ў кальцо. Жанчыны мяне хапалі за рукі, тузалі за тэчку. Я спытаўся, хто вы такія, і адна з іх адказала: «Я жанчына». У яе быў значак «Дэпутат сельскага савету».
Пакуль палітык быў у аблозе, намесніца старшыні выканкама выклікала міліцыю.
Тут же пры мне намесніца старшыні райвыканкама Рыма Ястрэмская патэлефанавала і выклікала міліцыю. Прайшло 2-3 хвіліны. Прыехала 2 міліцыянты, яны забралі мяне ў аддзел міліцыі. Учарашнія падзеі не вельмі добра выглядаюць. Намесніцы старшыні райвыканкаму не трэба бегаць па вуліцах і хапаць людзей за тое, што яны раздаюць улёткі ў абароны насельніцтва.
Сказаў «Свабодзе» палітык Васіль Палякоў. А што вы думаеце на гэты конт? Вы можаце пакінуць сваё меркаванне, калі пракаментуеце гэты сюжэт на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё «Свабода», тут Ганна Суць, і я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У судзе Маскоўскага раёну Мінску пачаўся разгляд адміністрацыйнай справы супраць пастара царквы «Новае жыццё» Вячаслава Ганчарэнкі. Яго вінавачваюць у тым, што ён замінае супрацоўнікам міністэрства надзвычайных сітуацый наведаць для агляду будынак. Намесніца старшыні па ідэалогіі Рагачоўскага райвыканкаму Рыма Ястрэмская адмаўляе сваю датычнасць да затрымання за раздачу ўлётак старшыні Гомельскай абласной арганізацыі АГП Васіля Палякова. Сёння аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі планавалі правесці 400 антыкрызісных пікетаў супраць пагаршэння якасці жыцця жыхароў Беларусі. Аднак пікеты дазволілі толькі ў двух гарадах – Магілёве і Полацку. У часе пікетаў затрымлівалі апазіцыйных лідараў Анатолія Лябецьку і Сергія Калякіна. Поўная нармалізацыя адносінаў з Беларусю адбудзецца пасля выканання ўсіх 12 рэкамендацый Еўразвязу, заявіў кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Менску Жан-Эрык Хольц-Апфель. Прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі бліжэйшым часам наведае з візітам Беларусь. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Італіі Франка Фратыні ў часе сустрэчы з Аляксандрам Лукашэнкам. У рэгіёнах Беларусі на гандлёвых рынках пачаліся масавыя праверкі імпартных тавараў. З актывістам маладога фронту Артёмам Дубскім у Калюні сустрэліся ягоныя маці і бабуля. Працягваем праграму і пра сустрэчу вязня Артёма Дубскага з ягонай маці і бабулей раскажа наш карэспандэнт Алег Грузделовіч.
Гэта было першае спатканне з Артёмам Дубскім у 19-й магілёўскай калоніі, куды яго змясцілі ў жніўні за парушэнне адбыцця папярэдняга пакарання. Заўтра Артёма Дубскага дзень народзінаў, яму спаўняецца 22 гады. Артёма наведали ягоная маці Алена Дубская і бабуля Халіны Кандрацёнак. Я дазваніўся да Алены Дубскай, калі жанчыны пасля спаткання з Артёмам чакалі электрычку да Асіповіч.
Што сказаць? Вроде бы он так выглядит, ничего, так мы с ним пообщаліся. В первом самом так показательном отряде он, там все такие высокие люди, как он сказал, предприниматели, директора, начальники. Но за ним очень пристальное внимание. Говорит, так только туалет мы не смотрим, что я делаю, а так все такое вот. Там еще идет щемление по поводу теплой одежды. Он писал, что приведите мне, пожалуйста, обыкновенный мобольщик, да, такой вот. Так мы взяли начесом, так опять-таки отказались. И там у него практически только одна такая маечка ХБ. Кому-то можно, а ему одежду не разрешают передавать. Говорит, так пойду сейчас писать начальник, чтоб мне дали.
Паводле Лены Дубскай, яе сыну гэтак і не прызначылі дыетычнае харчаванне, хаця ён хварэе на язву страўніка. Збольшага турэмнага харчавання вязням не хапае, некаторыя галадуюць, перадае Алена Дубская словы сына. У пакоі, дзе трымаюць Артёма Дубскага, разам з ім знаходзіцца яшчэ 50 чалавек. Ложкі стаяць у 3 ярусы. Магчымасць перамяшчацца па тэрыторыі калоніі абмежаваная. На Артёма Дубскага накладзена таксама абмежаванне ў трыманні грошай з грашовага рахунку. Толькі 35 тысяч на месяц, распавяла Алена Дубская.
Полагается 35 тысяч, потому что он считается как бы злостным нарушителем. Почему привезли сигарет там столько? Говорит, так если что, так буду менять уже как-нибудь, но выживу.
Сам Артём Дубскі не паліць, паведаміла ягоная маці. У калёніі Артём Дубскі атрымлівае беларускія газеты «Народную волю» і «Камсамольскую правду» в Беларусі, а таксама наведывае бібліятэку. Трывалай працы вязню не далі. Час ад часу ён бярэ ўдзел ва ўборцы тэрыторыі, паведаміла маці палітвязня Алена Дубская. На мінулым тыдні адвакат Тамара Сідарэнка перадала ў Верховны суд скаргу на прысуд Артёму Дубскаму. Рашэння паводле гэтай скаргі яшчэ няма. Таксама адвакат кажа, што хутка ў Артёма будзе палова тэрміну, і таму тэарэтычна можна разлічваць на ўмоўна-датэрміновае вызваленне.
Олег Роздзіловіч працягвае сачыць за справай вязня Артёма Дубскага. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікола Корбут з вёскі Міхалёва Вавыльскага району. Уначы ў вёсцы цёмна, эканомяць на ліхтарах. У той жа час у раёне ёсць фермы, дзе ліхтары на слупах часта ззяюць цэлымі днямі, спаборнічаючы з сонцам. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко менш чым праз гадзіну. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз агляд вашых тэлефанаванняў. У сённяшніх званках на свабоду водгукі на расійска-беларускія вайсковыя манеўры, развагі пра тое, якой свабоды для беларусаў дабіваюцца дэмакраты, і ці слушна робяць незалежныя медыя, акцэнтуючы ўвагу галоўным чынам на негатыве. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Аляксандр Байчун.
Заключны этап сумесных расійска-беларускіх вучэнняў «Захад-2009» прыцягнуў да сябе ўвагу нашых слухачоў.
Пасля інспекціравання вучэння «Запад-2009» главнакамандуючымі Лукашэнко і Медведзевым беларусам і расіянам асталось дружно і з поўнай уверенасцю праспяваць песню «Если завтра вайна».
Мы не хочам, каб Расія тут свае войска ўводзіла. Расія вялікая, вялікая, но бандыцкая. Я так груба гавару, прабачце. Можа, ты салдаты не вінаватыя, но імі рукавадзіць хто? Дзякую.
Аднак у сённяшняй аўдыёпошце ёсць і галасы тых, хто гаруе за цяперашняе беларускае кіраўніцтва.
Слушаю ваше радіо, і дзіву даюсь. Юбілей у Мінскі плоха, дажынкі плоха. Приехал митрополит Кирилл, плохо. Откуда столько недоброжелательности и желчи к Белоруссии? Владимир Мозер.
Я 27 сентября глядела панораму белорусскую. И стояли тверинец со своими детками. И они очень бедно выглядели, которые встречали московского патриота. Все шли мирно, дружно. Жалко этих детей. Носится с иконой, как кошка с салом. Какую они хотят свободу дать? У кого отнимают свободу?
Прошу прокоментовать телефонование громадского редактора «Тыдня», директора выдавецтва «Логвинов» Александру Денько.
Свободу мая кожный человек. И можно только порадоваться сопроводить за эту сподарыню, которая лишит, что ейная свобода ни в чем не обнижавана и которая задоволена тем, что есть. Але это так само и пытание у себя сподарать северынца, чи будет дольно ее переконать такого кшталту людей, яких вельми много, что может быть иншее разумение свободы. И те яны погодятся с этим. Выказывание другого сподара, что наши меды вельми часто все же демонструют такой перекос у не самый наилепший бок сапраўды. Для меня так само может быть пытание, чему осветление гей-прайду может быть позитивным и больше оптимистичным, чем осветление дожинок. И я бы хотела пропоновать такой эксперимент провести. Что писала Радио Свобода, когда на месте сподара Лукашенко, який сустракает теперь патриарха, оказался, например, Миленкевич, чи нехто з тих наших політиків, які претендують бути президентом у будущем. Чи помінявся б стиль цього писання? Чи писали б ми по-іншому? Чи запрошали б ми інших людей? Коли думати про будущину, і у той же час мати справу з реальними людьми і з тим, що відбувається тепер, можливо, це розплющило нам в очі на багато проблеми.
А зараз економічні реалії.
Я не говорив, що мені кризис не коснеться фінансовий. Я инвалид другой группы, отремливаю пенсию 385 тысяч. До вересня 2008 года мне этих грошей хватало. Зараз приходится залезать долги, как минимум 100 тысяч занимать у знакомого продавца на рынке продукты под долг, у соседей.
И на проконце веншевальная аудиопоштовка.
Добрый день. Хочу повенчевать Нила Симоновича Гилевича с надыходящим днем на рождение и пожадать ему долголетия у творчести, у житти.
Мы щиро долучаемся до этого веншевания. Нил Симонович, ожидаем и надалей чуть ваше мудрое слово в оборону незалежности батьковщины и демократии. Нагадываем. Телефон свободы у Минску 266-39-52. Працует 24 часа на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свободы.
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтаваў Александр Байчун. Телефон аўтаадказніку Менску працуе і ў гэтыя хвіліны.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свобода.орг.
Сёння на сайце «Свабоды» адбылася онлайн-канферэнцыя з нашым калегам Богданам Андрусышынам, якога ў Беларусі больш ведаюць як Данчыка. Штодня верасень слухачы «Свабоды» і наведнікі нашага сайту мелі магчымасць пачуць песні Данчыка. 20 гадоў таму ён упершыню наведаў Беларусь і выступіў з канцэртамі, якія збіралі поўныя залі ў Менску і іншых гарадах. Цалкам онлайн-канферэнцыя на нашым сайце, яе фрагменты прагучаць у нашым эфіры адразу пасля выпуску на Винов, а я пропоную зараз послухать один из фрагментов онлайн-конференции с Данчиком.
Это не фальшивая стиплость, але со здивлением поставився до просьбы нашего шефа Александра Лукашука быть сегодняшним гостем нашей штотыдневой онлайн-конференции. Подумал себе, давайте вспомним еще, что было 100 годов тому. Ну кому это может быть цікаво? Атрымалася так, што ўсё ж знайшліся сярод нашых слухачоў тыя, у якіх я яшчэ выклікаю нейкае зацікаўленне. Прынамсі на гэтулькі, каб выдзеліць хвілінку, каб задаць пытання. Стараўся іх адказаць шчыра і дзякую ўсім за ўвагу. 20 гадоў таму, як мне падавалася, чыста прыватная, доўгачаканая падарожжа ў Менск пераўтварылася ў вехавую падзею ў маім жыцці. Зусім знянацку Барткевіч заарганізаваў канцэрты, проста выпхалі мяне на сцэну, сказалі «спявай» і зрабілі з мяне нешта накшталт беларускай міні-зоркі. Ніхто не быў больш здзіўленым гэтым, як я. Тыя вераснёўскія дні 89-го году, насычаныя ўражаннямі і сустрэчамі, у вялікай меры вызначылі далейшы мой шлях у жыцці. Думаю, што калі б не яны, не сядзеў бы я сёння ў Празе, на Радыё Свабода, і не гаварыў бы гэтыя словы. Дзіўна, як складаецца часам жыццё. Хіба не?
І сёння мы завяршаем верасень з Данчыкам, ягонай песняй, мы яшчэ сустрэнемся.
Ласкавым сонечны ранак, ад такі
я з вами, нікуди не дінемся, нікуди не дінемся від зустрічі нової ми самі. Ми ще зустрінемся, ми ще зустрінемся, ми ще зустрінемся з вами. Часто нас знаходить кохання там, де ми його не чекаємо. Раптом спотканье, свой счастливый нос устракаем, на тупе шумно и тесно, небо сим блескало над нами. Ты сказала мне в сердце песня, мы еще сустренемся с вами, никуда не денемся. Встречи новой мы сами. Мы еще встретимся, мы еще встретимся, мы еще встретимся с вами. Другий раз встретились в очи, мне по сердце позерк ударил. Каждый из нас прошел мимо мучки, об какой встрече мы марим. Синий ранок улицей крочил, и шли мы разом с обрами. Вы сказали мне ваши в очи, мы еще встретимся с вами. Никуда не денемся. Thank you.